эфиры Радыё Свабода ў Праскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў праграме. Зона свабоды. Хто здабыў беларускую незалежнасць? Экспертыза свабоды, да якіх наступстваў можа прывесці скарачэнне золатавалютных рэзерваў. Інтэрв'ю Вячаслава Ракіцкага журналістам, музычным крытыкам, пісьменнікам, намеснікам галоўнага рэдактару часопісу мастацтва Дмітро Падбярэскі і моўнай парады ад Вінцука Вячоркі. А зараз зона свабоды. Хто здабыў беларускую незалежнасць, падзевы і рэальнасць, супадзенні і разыходжанні, як беларусы ставяцца да сваёй незалежнасці. Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Сергій Навумчык і Александра Дынько.
Незалежнасць звалілася на Беларусь з неба. Незалежнасць здабыў Беларускі народны фронт. Незалежнасць была выгадная наменклатуры. Распад СССР – справа ЦРУ. Незалежнасць – лагічны вынік стагадовага імкнення беларусаў да сваёй дзяржаўнасці. Ну, такі прыкладна спектр бытавых думак пра незалежнасць. Калегі, першае пытанне, як бы вы адказалі, вось чаму 25 год таму Беларусь стала незалежнасць? Ну і адказ на гэтае пытанне мы пачнем з нашага калегі, былога дэпутата Верховнага Савета 12-го склікання, каардынатара апазіцыі БНФ, удзельніка гістарычных падзеяў 25-гадовай даўніны Сергія Навумчыка. Чаму?
Ну, безумоўна, незалежнасць не звалілася з неба. Гэта не была справа вынікам ЦРУ. Злучаныя Штаты выступалі супраць беларускай незалежнасці. Як мы ведаем, як і супраць незалежнасці Украіны ў 91-м годзе, ўвогуле Захад. Яны падтрымлівалі Гарбачова. З таго, Александр, што вы пералічылі, тут бы я пагадзіўся, безумоўна, з двума тэзамі. Гэта, безумоўна, вынік большых 200-гадовага змагання беларусаў за сваю незалежнасць і, безумоўна, вынік высілкаў на пачатку 90-х гадоў намаганняў авангарда грамадства, як назваў яго быкаў, беларускага народнага фронта.
Это ваш адказ. Александра, вось гледзячы назад на 25 гадоў, 91-й год, як бы вы адказалі на гэтае ж самае пытанне? Якое адчуванне? Чаму Беларусь стала незалежнай?
Я якраз такі з вялікай цікавасцю паслухала ўсе тыя версіі, якія вы пералічылі, і бадай кожны чалавек, які за кожную сваю версію выступае, у яго ёсць свае аргументы. Я ўсё ж такі думаю, што гэта найхутчэй такі вельмі лагічны збег гістарычных абставінаў, які заключаецца найперш у тым, што разваліўся Савецкі Саюз. І гэта была таксама паслядоўная досыць праграма, да якой ішоў увесь свет. У тым ліку і Злучаныя Штаты Амерыкі. Тут я магу не пагадзіцца са спадаром Навумчыкам паважаным. Але таксама я думаю, што так, гэта 200-гадовае змаганне беларусаў за незалежнасць, вот быў дадзены такі гістарычны шанец тым людзям, якія столькі часу, столькі сілу, столькі жыццяў паклалі на тое, каб усё ж такі дасягнуць свае мары. Так, гэта хутчэй шанец для нас.
Франак, тое ж самае пытанне. Вы гісторыю таксама ведаеце, вы ведаеце, што быў 18-ы год, быў 19-ы год, 39-ы, потым Беларусь стала сябрам ААН, і вось 91-ы год. Чаму Беларусь стала незалежнай 91-ы?
Ну, я сустрэў, назіраў за тымі падзеямі з вышыні бацькоўскіх плячэй, мне было 3 гады, але безумоўна, мне здаецца, што гэта вынік працы групы людзей, рамантыкаў, якія верылі вось такую светлую мару, магчыма, не ўяўлялі, што яна будзе менавіта такім чынам. Але потым, калі з'явілася пэўнае вакно, збег гістарычных абставінаў, Рэйган, Амерыка, Расія там дала слабіну. Вось гэтае вакно з'явілася, і ўся праца тых людзей, беларускіх суполак, беларускага народнага фронту, талакі, майстроўні, яна проста ператварылася ў народны рух, які змёў савецкую сістэму. Так мне гэта бачыцца, і тое, што цяпер гэтая незалежнасць ужо існуе 25 гадоў, мне здаецца, для таго пакалення маіх бацькоў, магчыма, гэта было нечым неверагодным на ўзроўні фантастыкі.
Ось Сергій Навумчык трымае ў руках кнігу, якая выйшла ў серыі «Бібліятэка Свабода». Яна называецца «91-й год». Ця кніга прысвечаная фактычна акалічнасцям гістарычным, але не толькі хранікальным, але і ўнутраным, дынамічным таго, што адбывалася. Сергій, проста нават зачытаць эту всю кнігу, это, відаць, было бы адказ на гэтае пытанне, але калі б задаў пытанне, якое часта задаецца. Ці можна сказаць, што бацькамі беларускай незалежнасці з'яўляецца Гарбачов, ну і Ельцын? Вы ведаеце, што я маю на увазе.
Ні ў якім разе. Вот Александра Дынько сказала, што на са мной не згодна. Я мог бы працытаваць заявы Буша, якія ён рабіў у 91-м годзе, прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі, Буша старэйшага, дзе ён проста кажа, што ён ні ў якім разе не дапусціць развалу СССР і што ён падтрымлівае Гарбачова. І не тільки Буш, Європа імкнеться до об'єднання, ви шукаєте, як і завгодно, нагоду, каб роз'єднатися, казав Геншер. Значить, альбо Коль казав, важно позбігати дзеянню, які б створали на заході відчування того, що быццам СССР вось-вось розваліться. Для мене нема сумнів у необхідності заховання Союзу як моцнай держави. Гэта прэм'ер-міністр Гішпанії Філіп Гонзалес, і гэтак далей. Яны падтрымлівалі Гарбачова як цэнтр, як от таго чалавека, які заховывал.
Ну, асабіста,
але найперш, конечно, цікавіла, у чыіх руках будзе ядерная зброя, цікавіла, каб зброя была у адных руках. Вось я часто спрачаюся з шановным Станіславом Шушкевичем, які якраз такі гаворыць, што вось вялізная заслуга Ельцына ў тым, што Беларусь атрымала незалежнасць. Ну і Гарбачова. Гарбачова, безумоўна, заслуга ў тым, што ён у 95-м годзе вось гэтай сваёй перабудовай ён разняволіў грамадства. Ён не хацеў распаду СССР, і пра гэта ён цяпер заявляе. Ён не хацеў дэмантажу камуністычнай сістэмы тады, хаця цяпер ён кажа адваротнае, але безумоўна ён вось крыху адвінціў гэтыя гайкі, скажам так. Што датычна Ельцына, то я проста прывяду адну цытату. 25 жніўня была абвешчана незалежнасць, а вось 26 жніўня 91 года прэсавы сакратар Бориса Ельцына выступіў з заявай, працытую яе. У апошнія дні ў шэрагу саюзных рэспублік абвешчаная дзяржаўная незалежнасць, заяўлена аб выхадзе з Саюзу СССР. Аднак існуе праблема межаў, неўрэгуляванасць якой магчымая і дапушчальна толькі пры наяўнасці замацаваных адпаведнай дамовы саюзніцкіх адносінаў. РСФСР пакідае за сабой права паставіць пытанне аб пераглядзе межаў. Сказанае мае дачыненне да ўсіх сумежных рэспублік за выключэннем трох прыбалтыйскіх. Гэта была заява на наступны дзень пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі і праз дзень, калі абвяшчэнне было ў Украіне.
Пра гістарычную ўсё ж такі ці пра палітычную барацьбу?
І пра тое, і пра тое. Ельцын не хацеў, безумоўна, распада Саюза, але ён змагаўся з Гарбачовым. Ён падпісаў у снежні 91 года Шушкевічам і Скрыпчуком віскулі, каб выціснуць Гарбачова з Крамля, але тут же было падпісанае пагадненне аб СНД, дзе заставалася, ну, скажам, адзіная сістэма, адзіная камандаванне ўзброенымі сіламі. І адразу вось з верасня Крэмль, менавіта Ельцын, як прэзідэнт Расіі, фактычна пачаў нафтавы шантаж. Таму прадстаўляць Ельцына як некага бацькі беларускай незалежнасці, ну, мне здаецца, гэта па меншай меры абсурд.
Фактычна, што адбылося? Звалілі вялікую імперію, яна распалася. Свет весь трымцеў проста перад ёй і выйгралі ў 18-мільённай камуністычнай вельмі жорсткай партыі. Прайгралі, перамаглі страшны КДБ. А што адбылося пазней? Чаму вось это то, што, напрыклад, адбываецца ў Беларусі і ў бальшыні пасавецкіх рэспублік, можна сказаць, што проста засталіся ва ўладзе наменклатура, ейныя прадстаўнікі, ну, ў Беларусі ягоны прадстаўнік нават ніжэйшай наменклатуры. Чым это, па-вашаму, можна патлумачыць, этот пройгрыш, калі так можна это сфармуляваць, Сергей, эту сітуацыю?
Александр, ну, тут шмат прычын, і вот калі вы пыталіся назваць чыя заслуга, то, канешна, мы называем некі асноўны, але тут і знешнія фактары, ўнутры. Ну, вось вы сказалі, перамаглі страшэнны КДБ. Можна было б запярэчыць і сказаць, што не, не перамаглі. КДБ застаўся.
Ведаеце, вас жа не паарыштавалі ўсіх дэпутатаў БНФ.
Не паарыштавалі тады, так. Хаця потым праз 4 гады падраздзялення КДБ «Альфа» нас 19 чалавек даволі жорстка збіла. Тут яны, канешна, атыграліся на поўніцу, і справа не толькі ў нас, проста зняважылі сімбалы. Пагоні быў чырвона-белы сцяг. Чаму так атрымалася? Вось все, здаецца, мы пагаджаемся, што камуністычная сістэма – гэта злачынная сістэма. Пасля распаду СССР і пасля краху камунізму не адбылося тое, што адбылося пасля краху Трэцяга рэйха і знішчэння фашызму. Не было судовага і ў юрыдычным сэнсе, і ў палітычным сэнсе некага рашэння, не было прызнання сістэмы камунізму як антычалавечай ідэалогіі, як антычалавечай сістэмы, а КПСС і яе баявога авангарда, так сказаць, меча КГБ злачыннымі структурамі. Я прыгадываю Сергея Кавалёва, вялікага расейца, вялікага дысідэнта, які сказаў, што паглядзіце, абсолютна немагчыма, каб падпалковнік СД ці СС стаў канцлерам Нямеччыны, скажам, 59-м ці якім годзе. Так, падпалковнік КДБ Пуцін стаў на чале, мы бачым, Расіі. Гэта адна прычына. Другая прычына, ведаеце, прайшло зусім мала часу. Вось мы гаворым, што, ну вот, яшчэ, так сказаць, няма такіх некіх канкрэтных вынікаў незалежнасці. Хаця тое, што не гінуць беларускія хлопцы недзе там, в Асеціі ці пад Луганскам, гэта ўжо вялікая справа. Мы просто неяк пра гэта, так сказаць, не думаем. Нам хочацца жыць, як жыве Францыя, якая мае там 1000 гадоў незалежнасці, ці, скажам, Літва, якая за гэту незалежнасць больш упарта змагалася, чым, скажам, Беларусь. Але 25 гадоў гэта гістарычна зусім яшчэ малы перыяд. Вы паглядзіце, калі Злучаныя Штаты дамагліся незалежнасці, незалежнасці, адлічыце 25 гадоў, што там было. Okay.
Хороший адказ вы паставілі ў гістарычны кантэкст. Александра, у меня да вас пытанне пра больш-меншы гістарычны кантэкст. Вы доўгі час займаліся даследаваннем, вялі перадачу, якая называлася «Бацькі і дзеці незалежнасці». Вы хадзілі ў сем'і, бацькі, якіх спрыялі ў 91 году, былі актывістамі незалежнасці, у якіх ужо вырасла пакаленне дзяцей. Як з вашых адчуванняў яны адчуваюць свае вот 25 гадоў? Чаму выйшла так, як выйшла? Яны шчаслівыя, яны нешчаслівыя?
Я, бадай, згадала б, як першую прычыну, вот трохі адыду ад вашага павароту да бацькоў і дзяцей беларускай незалежнасці, пра што я сапраўды думаю, на што ў мяне няма адказу, таму што я вяртаюся ў думках вот якраз такі ў студзень 91 года і памятаю, што ў Літве ў гэты час за незалежнасць сваёй краіны загінулі 1,5 дзясятка чалавек. Я памятаю, што людзі загінулі за незалежнасць у Маскве, памятаю, што людзі гінулі ў Тбілісі і літаральна на нашых вачах загінулі людзі ў Кіеве і працягваюць гінуць за цэласнасць сваёй краіны. Вот мне здаецца, што беларусы не былі гатовыя і не гатовыя дагэтуль да адкрытага супрацьстаяння. Я не ведаю, ці гэта добра ці кепска. Гэта такое самае для мяне пытанне, як для Святланы Алексіевіч, ці магчымая рэвалюцыі без крыві. Але відаць па Украіне, што менавіта вот такая чалавечая ахвяра, яна дае незваротнасць гэтым пераменам. І яшчэ адзін фактар, які вот таксама выводзіць нас ужо на гэты наш цыкл, які сапраўды быў вельмі важны, таму што мы маглі паглядзець на тое, якое пакаленне вырасла пры Лукашэнку, якое пакаленне вырасцілі бацькі беларускай незалежнасці. Я магу сказаць, што да, гэта хутчэй нешчаслівае пакаленне, таму што не спраўдзіліся іх мары, а яны былі выхаваны на гэтых марах. Але таксама быў такі адказ для мяне значны і важны. Баюся, што, можа быць, я недакладна памятаю крыніцу, па-моему, гэта быў дэпутат Слабчанка, які сказаў, што мы занадта рана супакоіліся. Мы занадта рана падумалі, што ўсё ўжо зроблена і неяк разышліся па сваіх прыватных справах. Сталі займацца бізнесам, сышлі ў нейкія іншыя сферы, сышлі вот з гэтага фронтлайну, сышлі з лініі фронту. Мне здаецца, гэта вельмі важна, што за гэты час, вот 25 год прайшло, мы беларусы такая як бы не самая адсталая нацыя, еўрапейская нацыя, але не вылучылі чалавека, які б сказаў: "Вот я буду, я пайду да канца, я бяру на сябе адказнасць".
Я, па-першае, нашмат больш пазітыўны. У нас ёсць свая футбольная каманда, хакейная каманда, у нас ёсць свая валюта, свае межы. І нават гэтыя новыя маладыя людзі, гопнікі, калдыры, яны ходзяць на футбольныя матчы, няхай сабе з чырвона-зялёнымі сцяжкамі, але яны ўсё адно фанацеюць за Беларусь, яны там выдаваюць, там ставім гэтым расійскім футбалістам і іх пераможам. Усё адно яны шукаюць сваю беларускую ідэнтычнасць, таму што савецкая, расійская, яна для іх чужая. Што для мяне вельмі лёгка ўсё зваліць на там КДБ, на Маскву і так далей. Ну такая спакуса ёсць. Але насамрэч, вось у войску я сутыкнуўся з іншымі людзьмі. Таму мы тут такія разумныя, сядзім, разважаем, як павінна быць. А вось, напрыклад, мой замполіт, ён узгадвае гэтыя 90-е гады, якімі вы захапляецеся, з жахам. Ён кажа: "Боже мой, вот это дэмакратыя, плюралізм, жахліва. Добра, што мы праз гэта прайшлі, вярнуўся парадак". Для гэтых людзей вось гэта
Франак, секунду, а дзе ён служыць?
Мазыр.
Мазыр. Але не пад Луганском, правда, і не ў Чечні, і ён ужо 20 разоў не быў у Чечні. Яму,
ясна, але галоўнае тое, што гэтыя людзі, вось гэта чырвоны чалавек, ён не хутка стане чырвона-белым. Это вот як Маісей вадзіў 40 гадоў, каб памерла пакаленне рабоў, так і вось можа быць павінны прайсці гэтыя 40 гадоў, калі пакаленне рабоў, савецкіх рабоў, зменіцца маладымі, свежымі, няхай сабе гэтымі бел-чырвона-белымі ці чырвона-зялёнымі фанатамі, і тады ўжо незалежнасць стане вечнай, фундаментальнай, і мы не будзем увогуле ставіць яе пад сумнеў.
Гэта была «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Франак Вячорка, Сергій Навумчык і Александра Дынько.